Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Stále pokračujeme v našem miniseriálu na téma Islám a muslimové v Evropě. Jelikož naši diskutující z minulého dílu budou hosty i dnes, připomeňme si některé jejich názory. Debatovali jsme například o zásadní otázce, jak se má člověk sledující současné dění ve vztahu k islámu orientovat. Pan Benjamin Kuras to vidí následovně.
No, občan nemá na vybranou nic jiného, než se orientovat fakty, které kolem sebe vidí i ve světě, kde islám nabývá tu nejagresivnější formu, jakou kdy měl snad od dob Muhammedových. A může to posuzovat podle toho, jak se mění muslimové, které člověk znal, a ti prostě mizejí. Ty mizejí a nastupuje nová generace, úplně zblázněná, poplouzněná těmi, právě jak říká pan Čuřík, těmi výtažky z toho Koránu, které pro ně předžvíkají ti jejich imámové, kteří jsou také čím dál agresivnější a čím dál nestydatější v tom, že už neskrývají před veřejností to, že prostě my vás tady chceme zahltit, pohltit a poislámštit nebo zabít. A už se s tím nikdo netají. Takže my, chceme-li ubránit naši civilizaci, tak se nemůžeme dívat jenom na teorie a skupinky, které si dělají své selankové modlitby a bohoslužby nebo mystiku, a musíme se soustředit na tu největší sílu, která nás opravdu ohrožuje. A tou je džihád a zákony šaria.
Pan Jan Čuřík má z Francie zcela jinou zkušenost.
Ve srovnání se slovy pana Kurase, stonásobně optimističtější a pozitivnější. Ve Francii jsou stovky, tisíce lidé severoafrického původu, Iránců, kteří jsou velmi dobře etablováni ve francouzském společenském životě. Od těch klasických cest sociálního vzestupu, to znamená herci, výborní zpěváci, Petr Kellner nedávno prodal nebo se dohodl na velké transakci s majitelem biotechnologického fondu, který je sám Maročan. Evidentně je tedy obrovský rozdíl mezi Francií a Velkou Británií, a Francie je zřejmě stonásobně úspěšnější než Velká Británie v integraci muslimů, protože takovéhle katastrofické scénáře ve Francii jednoduše nevidím.
Jak už víte, našimi hosty jsou Jan Čuřík, arabista, analytik a spolupracovník Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
A Benjamin Kuras, spisovatel, dramatik, překladatel a publicista, který žije převážně ve Velké Británii. I vám hezký podvečer.
Dobrý večer.
Pan Čuřík v minulém díle, který je samozřejmě přístupný na našem webu, zmínil tuniského prezidenta Habiba Bourguibu, který tehdy ukázal světu také jinou rovinu džihádu. V té souvislosti chci připomenout, že se říká...
Mimochodem, pan prezident Bourguiba tehdy se proslavil vůči Evropě, my vás dobíjeme dělohami našich žen.
Ano, řekl, přicházíme v míru ovládnout vás dělohami našich žen, větu, kterou si potom mnohokrát vypůjčoval libýský vládce Kadáfi.
S dovolením řekl, to je možná ten nejpěknější příklad toho, jakým způsobem vlastně vznikají mýty a vznikají kliše. Když se podíváte, tak to téma, to torčení, ono není dohledatelné. Samozřejmě doba, ten výrok je údajně z roku 1976 nebo 1977, on není dohledatelný, což v předinternetové době samozřejmě je možná dobře, že není dohledatelný, ale když se podíváte, tak on bývá připisován tuniskému prezidentovi Bourguibovi, bývá připisován alžírskému prezidenti Houari Boumedienovi, který jej měl pronést na valném zasedání v OSN. Bývá připisován Muammaru Kadáfímu, a když už bývá opravdu zle, tak bývá připisován Yasiru Arafatovi. Já bych velmi rád viděl výtisk toho oficiálního věstníku Tuniské republiky nebo čehokoliv, kde ten výrok je. A samozřejmě je třeba hodnotit věci podle činů, ne podle slov.
Přesně tak. A bez ohledu na to, kdo tento výrok pronesl, tak historie se jim řídí a ta porodnost islámská v západních zemích je troj až čtyřnásobná, jak jsem uvedl, v prvních třídách britských škol už je v některých těch velkých městech, jako je Birmingham, je jich asi 20, víc muslimů než jiných náboženství, ne už nejenom víc než křesťanů, ale víc než jiných náboženství. Čili ten výrok, můžete to říct, to mohl říct kdokoliv.
Opět
to úplně lhostejné.
Asi opět fatální britský příklad. My ve většině evropských zemí nejsme schopni přesně definovat ty počty muslimů, protože se oficiální statistiky neptají na tento typ sounáležitosti. Je velmi pravděpodobné, že porodnost evropských muslimů je zcela na úrovni průměrné porodnosti jejich zemí. Když se podíváte do samotné oblasti Blízkého východu, tak máte tři země, Tunisko, Irán, Turecko, kde je dnes porodnost nižší než je v samotné Francii. A myslím si i v některých jiných, teď nechtěl bych tahat úplně přesně ta čísla, ale nejen Francii z těch evropských zemí, ale i v jiných zemích Evropské unie, to znamená i muslimský svět, Blízký východ v tom konkrétním blízkém prostoru se prošel nějakou demografickou tranzicí, porodnost velmi drastickým způsobem, dramatickým způsobem klesá a fakticky dochází ke zbližování obou břehů Středomoří. Ve Středomoří dnes, nebo na území, řekněme, Jižní Evropy a Blízkého východu jsou dva státy, které mají velmi výrazně vyšší porodnost. To jsou palestinská území, Západní břeh a Gaza, a potom Izrael, především v oblasti židovských osad, kde evidentně se snad snaží o podporu vysoké politiky vysoké porodnosti.
Pane Čuříku, musím říct, že někdy je ironie špatně čitelná v rozhlase. Já se proto ještě znovu vrátím k té situaci, kdy vy jste říkal, že ta situace ve Francii je tedy mnohonásobně stran adaptace muslimů do společnosti lepší než v Británii. A pan Benjamin Kuras říká, že podle jeho informací je ještě horší než v Británii. Myslel jste to tedy ironicky a vidíte, že je horší, nebo abychom měli jasno, ty rozhlasové vlny to někdy zkreslí?
Ne, samozřejmě si myslím, že informace, které podává pan Kuras o Velké Británii, jsou informace scestné a mnoho, byť mu neberu jeho 40 let zkušeností života ve Spojeném království, v žádném případě. Narážím tím na to, co jsem říkal, že to vnímání muslimů asi je velmi individualizovanou záležitostí a plně rozumím tomu, že u některých lidí dokáže tato velká komunita, pokud vůbec je komunitou, vzbuzovat obavy a strach, u jiných lidí vzbuzuje možná spíše empatie nebo potřebuje nějakým způsobem pochopit, vnímat proces neúspěšné integrace nebo relativně úspěšné integrace, kterým prošli. To znamená, věřím tomu, že s panem Kurasem stojíme na zcela opačných asi pohledech na tuto problematiku a pravděpodobně ta skutečnost se nachází, nebo ta realita se nachází někde mezi tím.
Já bych řekl, že pan Čulík nám tady předvádí Čulík to, čemu se v angličtině říká, nebo čemu angličané říkají, nedovolit faktům, aby narušili ideu. Mě pobavilo váš výklad těch zákonů šaria, že to jsou drobnosti každodenního života. Četl jste zákony šaria nebo nečetl? Kdybyste je četl, tak byste věděl, že muslim vládne nemuslimovi, muslim vládne, žena má poloviční právo, muslim, který se obrátí na tu chybnou víru, podléhá trestu smrti. Četl jste to nebo nečetl? Nebo si jenom takhle vyprávíte o tom, jak si smějí stříhat nechty a kterým směrem, kterou nohou smějí chodit na záchod?
Pane Kurasi, ono v právu šaria v pravém slova smyslu neexistuje. Ta věc je skutečně mnohem komplikovanější.
Ale když jste sám řekl, že jste to nečetl. Sám jste tady řekl před chvilkou, že jste Korán nečetl, že jste Hadity nečetl a že jste Sunny nečetl. Co víte o tom?
Samozřejmě, protože je stejně tak možné a podle mého názoru potřebné, abychom naše současné vrstevníky evropské muslimy chápali prostřednictvím jejich dnešního žitého života, ne prostřednictvím 1400 roku starého psaného textu.
No ne, my je chápeme právě tak, jak se chovají dnes, ne jak se chovali v roce 1400.
V tom případě,
jak se chovají dnes, ohrožuje všechna ostatní náboženství a ateismus a sekulární demokracii.
Bez zesporu máte tuto zkušenost, já vám ji neberu, já vám ji z plného srdce přeji.
A vy nemáte tu zkušenost, vy nesledujete, co se děje v Iráku, v Syrii?
Má zkušenost muslimy je zcela odlišná. Myslím si, že bychom tady mohli zbytečně sedět další 3-4 hodiny a vyměňovat si zkušenosti, by striktně negativní. Já někdy negativní, někdy pozitivní.
No jo, ale co má dělat posluchač? Řekněte mi, když vy teď stojíte každý, tedy jak jste to pojmenovali, na opačném polu zkušeností a spektra, tak jak se v tom vlastně může posluchač vyznat, když má zprostředkovanou zkušenost, řekněme, skrze média, skrze noviny a tak dále, a zároveň jeho znalost právního systému šaria je samozřejmě jenom velice, velice nepatrná, těkavá.
Já bych na to měl velmi jednoduchou odpověď. Posluchač by se měl zamyslet nad tím, v jaké civilizaci chce žít. My máme to štěstí, že opět žijeme v západní civilizaci, v západní demokracii, kde máme zaplať pánbu ten multikulturalismus, takže se dozvídáme něco o mnoha kulturách. S výsledky, které, jak už několik politiků přiznalo, nám nevycházejí. A říct si, chci žít buď v tomto systému, a nebo v systému, kde si může banda 25-letých výrostků zahrát na Mohameda a Abu Bakra a Aliho, já nevím, jak se všichni ti džihadisti jmenovali, a obsadit zemi a vyvraždit tam, vyhnat všechny křesťany, všechny jezidy, vyhodit do povětří všechny šíjické mešity, ukrást všechen jejich majetek? Chceme my žít v takové společnosti, nebo nechceme? A jestliže chceme žít v společnosti, jakou je západní civilizace, která vznikla díky určitým kořenům antickým, biblickým, renesančním a osvícenským, humanistickým, no tak musíme si říct, dobře, jestliže ti muslimové tady s náma chtějí žít, tak budou muset se přizpůsobit těmto pravidlům, pěstovat si, jestli chtějí, tu náboženskou formu uctívání Boha, ale vzdát se těchto dvou aspektů, to je džihad, který znamená ovládnutí světa a ovládnutí jinověrců, a vzdát se zákonů šaria, které jsou absolutně v totálním rozporu se všemi ústavami západní Evropy, s lidskými právy a tak dál. To řešení je jednoduché. Já nevím, jak by si to pan Čuřík jinak představoval.
Já k tomu nemám moc říct. Já jsem si o víkendu tak zběžně náhodou jsem došel a velmi mi to rezonuje teďkom, bohužel tady nemohu citovat přímo, ale procházel jsem si citacemi československého tisku z druhé republiky, z 1938, které jsou k dispozici na stránkách věnovaných holokaustu. A mě úplně fascinuje, jak vlastně ta podobná slova, která pronáší pan Kurasa, která slyšíme každodenně dneska kolem sebe, jsou...
Tohle to je neuvěřitelná demokracie. Já mluvím o obraně demokracie.
Jsou velmi podobné...
Poslyšte, vy jste darebák. Já mluvím o obraně demokracie a vy mluvíte o nacismu. Že se nestydíte, člověče.
Pánové, pojďme být věcní, jestli vás můžu poprosit. Pojďme být věcní.
Srovnávat to, co já jsem řekl o obraně demokracie před fašistickým džihádem.
Není možné zazdrojovat.
Srovnávat s nacismem, že se člověče nestydíte.
Já říkám, že ty vaše retorické konstrukce jsou zcela adekvátní, zcela identické tomu, jak psal tisk druhé Československé republiky o našich židovských spoluobčanech. A
posuneme
to tím víc, že jste židovský konvertita.
S takovou bezprostěrnou já nechci mít nic.
Mě ta debata taky nebaví, že jo? To absolutně nemá žádný smysl. To jsou prostě věci, které jsou nezazdrojované, vylhané, vymyšlené.
Prosím vás, můžete někdy vnímat takovou drobnost, že dobře, je to jeho názor, on tam žije, říká to, vy říkáte, já vás prostě.
Paní Kocianová, ale my se nebavíme o muslimech ve Velké Británii, my se nebavíme o muslimech v Bradfordu, my se nebavíme o muslimech v konkrétní.
My se bavíme o islámu jako totalitním režimu.
O totalitním režimu.
Pane Kurasi, pobuďte ještě.
Já si taky myslím, že to nemá smysl.
Přátelé,
to není otázka.
Tak pojďte ještě, dát si chvíli pauzu.
Já se snažím bránit demokracii proti nejtotalitnější, nejvražednější ideologii, která v současné době existuje. A tento pán mě naskne, že mluvím jako nacista.
Prosím vás, pojďme si dát na chvíličku.
Já mám, moje kamarádka má dneska narozeniny a já si tam...
Milí posluchači, chcete s námi v klidu o těchto otázkách diskutovat i vy? Otevřete si naše webové nebo především facebookové stránky Kupredu do minulosti a můžete začít. Za více než 20 let, co jsem v médiích, se mi nestalo, že bych uprostřed rozhovoru zůstala ve studiu sama. Ale stalo se. Právě jste byli svědky, že debata na toto téma není vůbec jednoduchá ani mezi odborníky. tím důležitější je o islámu více vědět a mluvit otevřeně. Jsem ráda, že můžeme pokračovat, protože pozvání k tomuto tématu přijal docent dr. Petr Robejšek, politolog, ekonom, komentátor a publicista žijící v Německu. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
Pane Robejšku, vy jste slyšel rozhovor pana Jana Čuříka a Benjamina Kurase. Jenom takový váš pocit. Jaký z něho máte dojem?
Já si myslím, že se setkali dva exponenti extrémních pozic, z nichž ani s jednou nemohu souhlasit. Ta jedna pozice, to bych řekl, že to je pozice pana Čuříka, je pozice shrnutelná pod slovo přehlížet ta nebezpečí. A ta pozice pana Kurase, bych řekl, že se spíše dá shrnout pod pojem přehánět ta nebezpečí.
Dobře, takže opět se dostáváme k zlaté střední cestě. Jak vypadá ta zlatá střední cesta?
Ona, zlatá střední cesta, asi úplně neexistuje, tím spíš život a svět nás neposlouchá a naše přání oslyší většinou a nevyslyší. Já si ale myslím, že hodnocení tohoto fenoménu je možno udělat vyváženěji, než to udělali oba dva, i když ty pozice jsou legitimní a já je respektuji. A snad jenom ten způsob, jakým byly zastupovány, zejména ze strany pana Čuříka, těžko můžu respektovat, ale ty pozice jsou legitimní. Podle mého názoru to přehánění a přehlížení spočívalo v tom, že víceméně každý z nich hovořil trošku o něčem jiném. Pan Čuřík zobecňoval na úroveň velké množství asimilovaných, bezproblémových Arabů nebo lidí islámského vyznání a pan Kuras upozorňoval na menšinu extremistů. A ani jedno, ani druhé není úplně pravdivé. Já si myslím, že západní společnosti byly, budou vystaveny tlaku migrantů ze všech částí světa, čím spíš, že jestliže mám s mojí interpretací globalizace pravdu a to v tom smyslu, že globalizace je u konce, to znamená ten ekonomický boom, který s ní byl spojen vlastně po celém světě, doznívá a z toho plyne i to, že spousta lidí bude hledat svoje štěstí jinde. To znamená ty pohyby obyvatelstva, které jsou tradiční a spojené s historií lidstva vůbec, ty se budou v mých očích spíše posilovat. A na druhé straně ta skutečnost, že ekonomická situace se nelepší, se vztahuje i na ty takzvané hostitelské země, které se tomu budou bránit. A teď jde jenom o to, jakou formou bude probíhat to či ono a jakou formu bude v tom všem hrát náboženství. Náboženství hraje ve skutečnosti formu jenom, nebo převážně, naprosto převážně, pokud jde o muslimy. Jinak imigranti, kteří se pohybují, dejme tomu, mezi třetím světem a západními zeměmi, jsou z větší části ochotní se asimilovat, to znamená ochotní se přizpůsobit té hostitelské společnosti a jsou s nimi až na výjimky, nejsou s nimi žádné velké problémy. Zatímco část muslimské populace, zejména proto, že zřetelně mezi muslimy je náboženství velmi živoucí, velmi vitální a velmi silně zažívané, reaguje na tu situaci v nové hostitelské společnosti tak, že se vlastně getoizuje, to znamená izoluje se od té hostitelské společnosti, ba přímo ji odmítá, tím spíše, že muslimské náboženství a ta tradice islámu je něco, co je v té muslimské populaci, v arabském populaci velmi živoucí. To znamená velmi snadno mobilizovatelné, zvláště když je to situace jakéhosi sociálního neúspěchu.
Vy jste akcentoval hospodářskou situaci migrantů. Jakou to má souvislost s radikalizací islamistů, třeba právě teď a jejich odchodu do Islámského státu, do bojů?
Tak tenhle ten konkrétní případ bojů na straně Islámského státu, do toho zapadá jenom okrajově, byť i tam určitá závislost existuje, to znamená, vede se mi dobře nebo špatně, když se mi vede špatně, tak hledám buď to nějaké východisko, nebo hledám někoho, kdo za to může, nebo komu se může za to pomstit a tak dále. A tam je určitá návaznost k tomu motivu jít potom bojovat proti tomu satanovi na straně Islámského státu. A já si ovšem myslím, že ti, kteří odcházejí, když paušalizovat se nedá, ale řekl bych ve většině případů, ti, kteří odcházejí z těch rozvinutých západoevropských států do severní Afriky a Blízkého východu, aby bojovali na straně Islámského státu, tak jsou to z velké části svedení, trošku indoktrinovaní a indoktrinovatelní, a sice zejména proto, že jsou to z větší části mladí lidé, mladí muži.
Vysokoškoláci. Těmi,
ano, to se nevylučuje, k tomu přijdeme, kteří jsou samozřejmě motivovaní a nabití energiemi každého mladého muže i tou touhou se nějak vyznamenat, prosadit a právě v kultuře, která je tak tradičně orientovaná, je ta mužská role velmi často spojená s násilím, opravdu s vykonáním násilí, s dokázáním té mužnosti, opravdu ne tím, že někoho přesvědčím o svých argumentech, nýbrž že ho porazím v nějakém boji.
Ale povězte mi, proč tento způsob dokazování svého mužství mají třeba právě muslimové?
Tam je právě ten aspekt archaické kultury, to znamená kultury, která nezažila velmi důležité etapy sociokulturního vývoje, který zažila západoevropská kultura, ať už začneme renesancí, osvícenstvím a potom jdeme k francouzské revoluci, k čemuž patří samozřejmě i elementy rovnoprávnosti mezi mužem a ženou, celkové modernity v pojetí toho, co to je rodina. Jelikož tyhle ty procesy se v téhleté populaci odehrály jenom okrajově nebo vůbec ne, tak tam přežívá opravdu jisté archaické pojetí jak rodiny, tak kmene, tak i svojí vlastní pozice jako muž uvnitř téhleté struktury. Je to prostě jejich přesvědčení, vycházející z jejich kultury, které se oni nějakým způsobem zavděčují nebo oddávají, dokládají svoji sounáležitost a zdá se, že jim to často důležitější než jejich vlastní život. A tím jsme samozřejmě ještě u toho rozměru odejdu do nebe, když padnu v té svaté válce, a tím pádem i jistém ujištění, moje oběť bude bohatě odplacena, když ji vykonám.
Ale někteří neodejdou do nebe, někteří se vracejí zpátky do Německa. No. Právě v Německu a v Británii se teď velmi řeší, co s těmito navrátilcemi. Řekněte mi váš pocit, do jakého okamžiku je to podceňování a do jakého okamžiku je to přeceňování? Kde najít tu míru?
No tak ta míra je vždycky případ od případu. To znamená, jak reaguji jako reprezentant státu, nějaké organizace, která jejíž úlohou je zajistit veřejný pořádek, jak reaguji na to, že třeba v mé oblasti, v mém okrsku se objeví pět těch navrátilců. A já sleduji, že se snaží vyvíjet nějakou činnost, která budí obavy. A v tu chvíli je samozřejmě velmi radno tvrdě zasahovat. V tu chvíli, když se vrátí a nejsou nějakým způsobem nápadní, tak je jistě užitečné i nadále pozorovat, protože to můžou být jenom tak říkajíc spící agenti, ale nevidím žádný důvod, proč by se mělo nějak zvlášť zásadně proti ním zasahovat. Jak už jsem naznačil, západní společnosti jsou někdy až nesnesitelně tolerantní, ale v tu chvíli, když je překonána určitá intenzita ohrožení, tak v tu chvíli potom reagují konsekventně a mají všechny možnosti se ubránit. Když se podíváme na to, jak právě teď reaguje Velká Británie, britská vláda, nebo na tu kampaň, kterou nastartovala australská vláda, nebo když se podíváme na něco méně nápadného, ale vlastně mnohem důležitějšího, jako je silná pozice Front National ve Francii, která se věnuje zejména tématu migrace a asimilace, tak si nemyslím, že nelze vyloučit onu tragédii, ale nemyslím si, že nám, že nás čeká opravdu plošné ohrožení, nějaké historické ponížení, porobení západní civilizace. To nevidím.
Právě z Německa mám na mysli Angelu Merkelovou. Svého času zaznělo, že multikulturalismus se přežil.
Já nejsem určitě žádný přívrženec multikulturalismu, to by bylo chybné porozumění a mě tenkrát poměrně zarazilo, že paní Merkelová došla až tak pozdě k tomuhletomu poznání. A ona k němu taky nedošla dobrovolně, protože charakterem politiků je mimo jiné i to, že se snaží problémy, co možná nejdéle potlačovat, respektive ale potlačovat v tom smyslu, že se o nich nemluví a neřeší se. A to, že Angela Merkel stejně jako premiér Cameron řekli, multikulturalismus je u konce, tak je to pozdný poznatek reálné skutečnosti. A teďko zažíváme pomalu vyostření tohoto zjištění i v tom, že se západní státy začnou mnohem ostřeji bránit důsledkům toho multikulturalismu, o kterém si dříve mysleli, že právě v kontextu, v souvislosti s globalizací bude, řekněme, tou sociální komponentou toho ekonomického srůstání. Globalizace jako ekonomické srůstání světa a multikulturalismus jako internacionalizace světa. Všichni jsme bratři, všichni se známe, všichni se rozumíme, všichni se máme rádi, i když mluvíme trošku jinými jazyky. A to byla filozofie, která dlouhá léta platila, ať už vysloveně nebo nevysloveně, pro vládnutí západních států. Včetně těch, které jsem jmenoval, to znamená včetně Velké Británie a včetně Německa. A ta byla už tenkrát chybná a dneska se dokazuje, že je chybná a dokonce ti exponenti vlád to uznávají a to je ještě pozoruhodnější, dokonce začínají opravdu i jedna. Ten strach před tím, že dojde opravdu k zásadnímu ohrožení jejich obyvatelstva, donutí politiky potom dělat věci, které jsou správné, ale které jako ve všem, co je vlastně spojené s politikou, se správnými věcmi, se dělají jenom, když už není žádné vyhnutí. To znamená, správná rozhodnutí spadají v politice až tehdy, když už nelze udělat nic jiného. A v té situaci k tématu migrace se právě nacházíme. Ty změny jsou pomalé, ale ty změny jsou pro mě naprosto zřetelné. Když se podíváte na tu kampaň, kterou provádí australská vláda, tak tam není co dodat. Tam je úplně jasné, my vás tady nechceme.
Pane docente Robejšku, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu i za to, že jste se se mnou pustil do tohoto tématu. Díky.
Právě se stalo.
Milí posluchači, v tématu, jak asi bude v budoucnu vypadat naše soužití s muslimy a islámem, budeme pokračovat i příště.
V těch zemích, kde ten výzkum probíhal, tak se ukázalo, že nějakých 65% příslušníků těch muslimských komunit vlastně považuje náboženská pravidla za důležitější než sekulární zákony. To je další aspekt, který poukazuje na určitou nedostatečnou loajalitu vůči tému státu a naopak sympatie, které bychom jaksi nečekali vůči například právu šária.
Kdo bude hostem, to se dozvíte na našem webu i Facebooku Kupredu do minulosti, kde s námi také můžete celý týden diskutovat i vy. A nebo volejte na číslo 22 155 24 68 a nechte mi vzkaz. Martina Kociánová se na vás těší opět za týden v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.